Fă o schimbare. O emisiune realizată de Loredana Dumitrașcu.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor! În emisiunea de azi vom vorbi din nou despre schimbarea caracterului. Este foarte important să facem schimbări vizibile în exterior, vizibile pe termen scurt, dar mult mai important este să lucrăm în interior la ceea ce suntem, la modul în care gândim și să încercăm să devenim oameni mai buni, oameni mai aproape de ceea ce Dumnezeu a dorit de la început să fim. Alături de mine în studio se află astăzi doamna Corina Matei, lector universitar, doctor la Universitatea Spiru Haret. Bine ați venit la Speranța TV și Radio Vocea Speranței.
Bine v-am regăsit.
Este a doua emisiune despre caracter pe care o realizăm. Este un subiect extrem de amplu și dificil de abordat, pentru că mulți dintre noi avem impresia că dacă nu am fost acuzați încă de nimic, suntem oameni buni. Dacă avem niște relații decente unii cu ceilalți, avem și un caracter fără pată.
Da, acum vin în minte declarațiile vecinilor unor celebri criminali care spun același lucru. Era un băiat de treabă, era saluta vecinii, mă ajuta cu sacoșa. Așadar, e o mare distanță între aparență și esență. Și dacă e a doua emisiune despre caracter și încă nu o să reușim să abordăm tot ce ne-am propus, e explicabil. Nu doar arta e lungă și viața scurtă, ci și caracterul e destul de lung și se întinde pe tot restul vieții.
Ce este caracterul?
Așa cum vă amintiți că am mai spus în emisiunea precedentă, este acel ansamblu de trăsături definitorii, deci nu orice trăsătură, dar acelea care sunt constante, care sunt specifice unui individ și se perpetuează în timp și care suportă o formare prin educație. Spre deosebire de temperament care
este născut.
Ține de firea omului și e născut, acolo nu prea se poate modifica. Dacă ești impulsiv, rămâi impulsiv. Coleric ar fi termenul.
Și acolo cred că este posibil, cunoscându-te foarte bine, să-ți mai temperezi din impulsivitate.
Da. Intervine experiența și da. Aici multe lucruri se reglează și în funcție de efectele pe care le-ai produs, le-ai ținut minte și dacă ți-au plăcut, le repezi, dacă nu, nu.
Da.
Dar și aici e valabil și pentru caracter. Experiența, în mare măsură, poate pentru un om care e dispus să învețe din experiență, să îi îmbunătățească trăsăturile de caracter.
Suntem obișnuiți ca acțiunile noastre pe care ceilalți le dezaprobă, să le justificăm cumva și atunci niciunul dintre noi nu consideră că are defecte de caracter.
Da.
Care ar fi totuși acele lucruri care sunt considerate defecte sau probleme de caracter?
Ar fi o listă lungă, dar poate ar trebui să abordăm așa câteva și să realizăm și măsura în care ele, în funcție de context, în funcție de cultura unei comunități, în funcție de relații, pot fi defecte cu adevărat sau pot fi niște trăsături de caracter nu neapărat cotate cu plus și minus, dar cu potențial de a produce ceva dăunător propriei persoane sau personalități ori celorlalți. Dacă ne gândim la, ce să luăm mai întâi, gelozie. Despre gelozie, literatura ne spune și de bine și de rău. Sunt persoane care consideră că fără a fi puțin gelos, tu nu poți să spui că iubești cu adevărat pe cineva. Gelozia ar fi o reacție firească a celui care împărtășește cu cel iubit o anumită intimitate, anumite sentimente, emoții și care, dacă ar fi trădate prin, o reluare a lor alături de o altă persoană, asta creează o gelozie justificată. Și eu tind să dau dreptate acestora. Gelozia, după părerea mea, are grade. Și există grade incipiente care sunt explicabile, cel puțin, și până la grade patologice, în care se iau măsuri din același gen, telenovele din țări sud-americane.
Acum, poate că este și gelozie justificată și gelozie nejustificată, dacă partenerul exact. Nu face nimic
exact.
Care să...
Dacă partenerul nu îți dă motive și tu persiști în a avea o atitudine asta de neîncredere, de suspiciune, de verificare, control și așa mai departe, înseamnă că ține într-adevăr de un defect de caracter și acolo trebuie să sondezi și să vezi ce anume din istoria personală, ce anume din educația ta și din felul de a vedea tu lumea și relațiile cu oamenii te îndeamnă să te comporți astfel. Și de obicei se spune că ar fi un complex de inferioritate, o neîncredere în șarmul personal, în capacitatea proprie de a susține o relație de prietenie sau de iubire, pentru că poate exista gelozie și între colegi de școală. Și această neîncredere în sine se proiectează asupra celuilalt, parcă anticipând mereu o viitoare părăsire, o viitoare dezamăgire, și asta chiar aduce până la urmă părăsirea sau
care
dezamăgirea.
Care ar fi o atitudine mai corectă? Nu am încredere în celălalt, îmi iau bagajul și plec? Care ar fi?
Nu, pentru că asta înseamnă să ții de multe ori bagajul și să pleci. Corect ar fi să-ți sondezi caracterul și să vezi de unde vin aceste lucruri și dacă acolo identifici o neîncredere în sine, să lucrezi asupra acelei neîncrederi și să realizezi de fapt că oamenii nu sunt bunuri pe care le deții la un moment dat sau definitiv, că ei pot avea alegerile lor, că tu nu poți să pretinzi mai mult decât primești, pentru că e un fenomen care scapă până la urmă controlului tău. Nu poți să controlezi, să dozezi tu ca la un aparat cu buton cât de mult ești iubit și cât primești față de cât oferi. Și mai degrabă să gândești, să te bucuri de ceea ce primești și să te străduiești să trăiești acea relație așa cum este, oferind încredere așa cum ești și tu investit la rândul tău cu încredere.
De fapt, așa este caracterizată și dragostea matură a
sigur.
Omului care a ajuns cumva să-și structureze, să-și formeze personalitatea și caracterul. O dragoste care nu așteaptă nimic în schimb, ci se bucură de ceea ce are, lucru foarte greu de obținut de altfel, pentru că multe relații pe care noi le dezvoltăm sunt de codependență.
Sunt tranzacționale, da. În mare măsură. Chiar dacă tranzacția da. Presupune confort psihic la un moment dat.
Sau o persoană cu care să stai în aceeași casă sau cu care să ai da. Un copil împreună. Adică
sau aceste... pe care să o duci la părinți de sărbători ca să vadă și comunitatea că ai un partener.
Da.
Se practică așa ceva.
Această dragoste care nu cere nimic în schimb este într-adevăr o dovadă de
de înțelepciune.
Înțelepciune, de maturitate, de...
Da, de dărnicie. Aici intervine nu un defect de caracter, ci o virtute. Și anume disponibilitatea de a oferi. Că până la urmă dragostea se naște printr-o afinitate pe care nu o putem explica. Aici nu avem cum să demontăm, să privim la microscop ceea ce atrage pe cineva la altcineva, dar ține de o anumită afinitate care fie există, fie nu există, și pe lângă toată această afinitate, ea se cultivă prin toate acele frumuseți de caracter care îți fac persoana din fața ta atrăgătoare. Aici, nu știu, poate că există și iubire, da, cu siguranță există și iubire patologică, iubire negativă, ca să zic așa, în care...
Aceea nu s-ar numi dependență totuși?
Da, poate tot dependență. Să ne gândim la celebrul cuplu Bonnie și Clyde. Erau doi criminali. Ce aveau clar o afinitate, nu? Amândoi făceau crime și se simțeau bine. Se bucurau împreună. Dar asta e iarăși un exemplu de iubire patologică, de atracție, de dependență pentru un beneficiu negativ. Dacă putem spune așa ceva, un beneficiu destructiv. Dar iubirea autentică este iubirea în care te simți atras de tot ce e bine în celălalt și chiar uneori îl vezi într-o aură care îmbunătățește ceea ce nu e neapărat foarte bine, dar chiar și relația ajunge să ridice, să înnobileze cele două persoane și chiar să devină mai bune atunci când iubesc. De fapt, poate că ăsta e un alt motiv pentru care oamenii își doresc să se îndrăgostească, pentru că se simt mai buni și chiar devin mai buni unii.
Dar pe parcursul relației apare și momentul în care își face simțită prezența gelozia.
Da, am vorbit despre cum am putea să o ținem în frâu. Mai mult de atât, nu știu.
Mă gândesc la o altă formă sau un alt context în care apare gelozia. Este vorba despre gelozia dintre frați.
Da.
Eu n-am avut șansa să experimentez această formă de gelozie pentru că am fost singură la părinți.
Eu am avut-o, să știți, fiind da. La mijloc între două surori, una mai mare și una mai mică, am avut așa de suferit oarecum și din partea firii foarte posesive și oarecum așa, cum se numește termenul ăsta de a tutoriza al surorii celei mari și din partea răsfățurilor surorii celei mici. Și într-adevăr, dacă nu lucrezi asupra acestui sentiment, poate să aibă efecte negative și pe termen lung, pentru că un copil are o mai pronunțat simț al dreptății. Și dacă el observă că tocmai părinții lui, care ar trebui să fie într-o chipare a tot ce e bun și sfânt uneori și atrăgător în lumea asta, nu îi împlinesc această imagine, sunt incorecți, văd trișând cu mici gesturi, cu mici atenții, cu mici priviri, cu uneori cu priviri, atunci
preferă
se
pe
simt,
unul
da, cu preferințe, da, incorrecte. Cer că sunt incorrecte și toți psihologii spun că trebuie evitate, toți părinții spun că ei nu fac așa ceva, că își iubesc copiii în mod egal, dar adevărul e undeva unde încă există teorii pe tema asta. Atunci copilul se poate simți nedreptățit și el reacționează ca la nivelul vârstei lui, depinde la ce vârstă este. Fie devine mai neascultător, mai disprețuitor față de surori și frați sau față de părinți, fie îi judecă mai aspru sau nu le oferă toată iubirea pe care părinții cred că ar trebui să o primească. Ceva se strică.
Cred că această viață într-o familie mai numeroasă este mult mai educativă, să zic așa, plină de lecții pe
te parcursul întregii vieți. Te pregătește mai
da?
Mult pentru
copilării.
Relația ta cu mediul
ceilalți.
Social, cu un grup.
Mă gândesc că un copil singur la părinți care primește dragoste necondiționată, totală, din partea numeroși adulți, părinți, bunici.
Da, uneori e așa.
Probabil că are un șoc în momentul în care vede că ceilalți nu sunt datori să-l iubească la fel.
Exact, poate fi excedat de atâta atenție și răsfăț și să devină prea pretențios cu ceilalți și să aibă așteptări care nu îi vor fi împlinite. Din potrivă, uneori poate fi atât de atras de prietenia cu altcineva pentru că n-a avut un frate încât să exagereze în a oferi el bunuri sau sentimente celuilalt și să fie păcălit în felul ăsta.
Aici, din nou, este o prejudecată că cei care sunt singuri la părinți sunt egoiști. S-ar putea
unii
să
sunt,
nu fie
unii
chiar
sunt,
așa.
Alții, din potrivă, au o lipsă a relației mai pregnantă decât o lipsă de bunuri și atunci preferă să ofere tocmai ca să obțină prietenie. Da,
sau prietenie. Așadar, în niciun fel nu putem spune că suntem scutiți de gelozie sau de invidie sau de aceste defecte de caracter.
Sigur, da, contează doza în care le trăim și cum gestionăm starea aceea. Dar probabil că fiecare a trecut la un moment dat printr-o...
Cum ne ajută relația cu Dumnezeu să...
În
potolim
gelozia,
să ne liniștim.
Ne ajută foarte mult, pentru că atunci când tu îți știi mai bine valoarea, când tu știi că nu ești doar copilul poate nedorit sau copilul nedreptățit într-o familie sau nu ești doar acel partener trișat, trădat la un moment dat într-o relație sau, știu eu, colegul care e ocolit de alții la școală și nu găsește un prieten pe măsură. Dar dacă tu știi că ești mai mult decât toate aceste ipostaze și că există un Dumnezeu care te iubește așa cum ești, care îți vrea binele, care te poartă prin aceste întâmplări de multe ori ca să înveți lecțiile respective și să te schimbi și că tot ce ți se întâmplă rău până la urmă are o perspectivă pedagogică din perspectiva lui Dumnezeu, tot ce ți se întâmplă are o finalitate pedagogică. Tu trebuie să înveți să fii mai bun. Și atunci, sigur că îți relativizezi toate aceste probleme și le și vezi sfârșitul la o, adică spui, domne, ia să schimb eu atitudine, ia să nu mai mă mai comport ca și când depind neapărat de zâmbetul mamei. Să mă port, să fac lucrurile bune, fiindcă așa vreau eu, așa aleg eu, să fiu cum trebuie. Și sigur că rezultatele astea se văd și ajungi chiar să-ți forjezi un caracter bun.
Invidia este un sentiment destul de asemănător cu gelozia, doar este. Că poate să
mai
apară...
degrabă e asupra bunurilor și situațiilor, da. Și privilegiilor, pe când gelozia e asupra persoanelor. Eu cam așa o văd.
Cred că este foarte greu să nu fii invidios, pentru că întotdeauna vei găsi ceva la celălalt care îți lipsește ție, mai ales în societatea noastră de consum. Este imposibil să ai tot ce ți-ai putea dori.
Păi dacă
și chiar dacă ai avea tot ce ți-ai putea dori, mă gândesc că n-ai avea timp sau ai fi singur, cum este cazul acelor vedete care au absolut tot ce își doresc, dar ajung să se sinucidă.
Deci... dacă privim așa lucrurile, suntem, cum să zic, prizonierii acelor reviste de fashion și așa mai departe, care ne arată cât de mizerabilă viața noastră că nu semănăm cu cei din revistele alea. Nu. Deja formularea noastră conține și soluția. Când, sigur că totdeauna vom vedea la alții lucruri pe care noi nu le avem. Dar oare chiar ni le dorim? Aici putem noi lucra. Chiar ne dorim noi nu știu ce mașină, nu știu ce culoare, cu nu știu ce viteze pe care să le atingă, nu știu dacă chiar ne-am putea dori asta și am considerat că asta depinde neapărat, de asta depinde neapărat fericirea sau nefericirea noastră. Eminescu spunea, sărac este doar cel ce se simte sărac. Și știm cam prin ce perioadă a trecut și el.
Da, se întâmplă să avem contact cu o persoană care să discrediteze ce facem sau ce avem noi. Uh-huh. Sau să spună, uite, casa ta e mică, e înghesuială sau mașina ta e veche sau tu n-ai făcut nimic. Adică oameni care cumva...
Poate că acea persoană lucrează în publicitate. Să ne gândim și asta.
Și vrea să ne vândă o mașină nouă. Ceva. Da. Atunci este într-adevăr pericolul să vedem ce ne lipsește nouă. Și să ne gândim, uite, cu tare e mai norocos, știți, are tot ce-și dorește.
Chiar și aici, de fapt, invidia pornește de la o bază pe care o consider comună cu cel care are ceea ce tu nu ai. Și zici, ia uite, domne, ăsta eu știu de la grădiniță și uite, eu am ajuns să am salariu cu tare și el de 3 ori mai mult. Păi, dar ce e asta? Păi culmea... știu că era destul de prostul la grădiniță.
Culmea este că fix colegii care învățau mai prost la școală, ăia câștigă mai mulți bani în ziua de azi.
Da, sunt premiați. Sau unii, că mai ajung și pe la DNA, slavă Domnului. Ideea este că baza asta nu e niciodată bază comună așa cum credem noi. Oamenii evoluează sau involuează, dar în orice caz se schimbă datele problemei pe care o cunoșteam noi. Că a fost vecin de palier și nu știa să citească bine întreținerea sau anunțurile. Că a fost coleg de școală și a rămas repetent la matematică și acum e contabil nu știu unde. Deci lucrurile astea, în primul rând, nu rămân la fel. Poate că omul ăla chiar s-a schimbat, s-a deșteptat sau s-a prostit. Nu știm exact, dar nu e așa cum îl știam noi. Așadar, e din partea noastră o prejudecată să considerăm că avem o bază comună de a ne compara. Deci dacă baza comună dispare, nu mai purcezi apoi la comparație, că nu știi ce traseu a avut, nu știi ce compromisuri a făcut ăla ca să ajungă acolo, nu știi ce l-așteaptă mai departe, nu știi dacă nu cumva nu mai doarme noaptea sau copiii lui îl urăsc sau nevasta lui îl trădează tocmai pentru că și-a pierdut creditul moral în fața lor și așa mai departe. Nu știm dacă ei chiar sunt fericiți cu niște ce? Niște bunuri, poziții, funcții?
Era o discuție legată de faptul că ne comparăm situația noastră reală, cea pe care noi o știm cel mai bine, cu fericirea afișată a celorlalți. Exact. Adică este posibil ca ei în public să joace rolul familiei fericite, omului de succes, dar sigur în realitate să fie cu totul altceva. Acum, noi nu trebuie să presupunem că toată lumea care pare fericită și este de succes
chiar este.
Chiar nu e așa. Adică, da, uneori sigur. Chiar...
Sigur,
sunt autentice
dar mai
situațiile.
E un lucru. Când cineva ne spune, vezi că mașina ta s-a învechit sau vezi că ai niște riduri, ar trebui să folosești nu știu ce cremă pe care tu nu ți-o permiți. Tu poți să-i răspunzi foarte sincer. Măi, eu îmi asum vârsta, mi-asum evoluția corpului meu. Poate tu nu ți-o asumi, poate tu ești nemulțumită. Da, uite, eu n-am nemulțumirea asta. De ce ar trebui să o am ca să fim de acord sau să avem aceleași valori și aceleași lucruri de preț împărtășite? Uite, eu gândesc altfel. Poate chiar îl ajut pe celălalt să vadă și el lucrurile altfel, să privească puțin mai spiritualizat viața pe care o duce, alergarea lui zilnică, felul în care își folosește timpul, pentru că toate astea au un preț și s-ar putea să fie prețul tocmai al realizării tale de sine, al trăirii pur și simplu a unui timp important din viață, decât să le elimini sau să le sacrifici unor bunuri strălucitoare sau unor situații. Nu știu, când te gândești la vacanțe de lux despre care îți vorbesc alții, tu știi că nu ți le permiți. Dar nu înseamnă neapărat că ar trebui să ți le dorești. Îmi pare rău, poate sunt eu altfel făcută, dar nu cred că sunt singura care să spună foarte frumos, mă bucur pentru tine. Te poți bucura doar pentru ceea ce are cineva și tu nu ai. Dar nu trebuie neapărat să-ți dorești asta. Și mai mult de atât, îmi dau seama că lucrurile astea sunt foarte rare, adică reacțiile astea în care doar admiri fără să invidiezi și fără să-ți dorești neapărat, că dacă ți-ai dorit neapărat, vorba nu știu cui, dacă vrei neapărat poți, te dai peste cap și faci și tu ce trebuie făcut ca să ajungi acolo. Dar faptul că nu alegi asta arată că nu-ți dorești atât de mult, nu?
Dar suntem noi atât de conștienți de ce ne dorim cu adevărat și ce... este de
eu cred că aici măcar putem fi conștienți de ceea ce ne dorim și ceea ce nu ne dorim. Adică dacă vine ceva și îți spune, măi, tu ești foarte nefericit, dar tu nu-ți dai seama, ascultă-mă pe mine că tu ești distrus moral, dar tu nu observi, tu te simți bine. Poți să-l crezi? Adică știe el mai bine decât tine cum te simți. E foarte ciudat.
Poți să invidiezi pe cineva pentru realizări... să zic, profesionale sau legate de propria lui dezvoltare, faptul că cineva ajunge să aibă serviciu pe care și l-a dorit și să nu simtă că merge la muncă, sau faptul că cineva a scris o carte și acea carte a ajuns bestseller, sau vezi că cineva a ajuns la o stare în care are liniște, împăcare cu Dumnezeu, este liniștit și mulțumit de binecuvântările pe care le are și are o atitudine optimistă. Se poate ajunge la invidie pentru aceste lucruri?
Păi asta n-ar fi chiar invidie. Ar fi, cum să spun, ar fi în primul rând o dovadă că lumea asta e perfectă, ceea ce e foarte greu. Dar chiar dacă ar fi cazuri în care un om are o viață splendidă în felul ăsta, tu poți să spui, uite, Doamne, că se poate. Nu poți decât să aspiri și tu. Dar dacă e în genul în care ați descris-o noastră și e chiar cum trebuie, aici e și o componentă a unui destin anume, nu ține doar de întâmplare și spui, ia uite, eu am avut ghinionul să mă nasc mai încolo sau în alt oraș sau în altă familie și din cauza asta n-ajung acolo. Sau. Nu, e vorba aici de întreaga personalitate a acelui om care a făcut ca, nu știu, zeii să-l conducă în felul ăsta. Și
este,
nu poți decât să te bucuri.
Presupun.
Da, pentru că e la plural, dar nu altfel. Într-adevăr, sunt convinsă că Dumnezeu are acolo și-a arătat generozitatea. Înseamnă că omul ăla chiar a ajuns la un nivel în care și-a învățat niște lecții și poate să ofere la rândul lui foarte mult și e o dovadă că lumea asta mai e suportabilă. Atât. Nu înseamnă neapărat să-l invidiezi. Cum? Adică ce? În ce fel să-l invidiezi? Să-i vrei tu tot ce are și el să dispară din peisaj?
Să vrei să nu mai fii tu însuți, să fii celălalt. Să-ți dorești să fii celălalt.
Mi s-a întâmplat asta în copilărie, când mi-alegeam așa câte un personaj și ziceam, măi, ce mi-ar plăcea să fiu în locul lui cutare. Dar asta a ținut până la un timp. Totuși, maturizarea te face să te accesi pe tine și să te iubești suficient încât să nu vrei să fii altcineva. Să vrei să fii tu și cât mai bun atât cât ai tu în capacitățile tale.
Facem acum o scurtă pauză muzicală și apoi revenim la discuția despre defectele de caracter care pot fi îndreptate, refăcute.
Da.
Doamnelor și domnilor, după această pauză veți putea intra și dumneavoastră în direct la numărul 0314-378-379. Vorbim despre gelozie, invidie și alte defecte de caracter, cum reușim să le scoatem din viața noastră și să devenim cât mai aproape de imaginea pe care ne-a prezentat-o Dumnezeu în Biblie. Ne întâlnim peste câteva minute. Doamnelor și domnilor, astăzi vorbim despre defectele de caracter și despre cum putem să devenim oameni mai buni. Am vorbit despre gelozie, despre invidie. Alături de mine în studio se află doamna lector dr. Corina Matei. Dumneavoastră puteți să telefonați la 0314-378-379 să ne spuneți experiențele dumneavoastră și eventual să faceți mărturisiri în direct dacă invidiați sau sunteți geloși pe cineva. Avem chiar acum un apel telefonic. Alo? Bună ziua, sunteți în direct.
Bună ziua, Andreea, mă numesc din Târgoviște.
Da, vă ascultăm.
Mulțumesc frumos. Aș dori să vă spun că eu am fost o victimă a acestui sentiment de gelozie. Am ajuns la o despărțire, deci eram geloasă, dar nu ceva fondant. Adică să am un motiv, ca să zic așa, fel și fel de scenarii. Nu am ajuns la specialist, deși mi s-a propus. Mi-am dat seama că moștenesc genetic. Tatăl meu a fost foarte gelos pe mama mea și m-a rugat foarte mult să vă spun cum am scăpat de acest sentiment. Bine, am pierdut soțul, am pierdut niște prieteni buni la momentul de atunci, niște ani care, pe care vorbesc eu. Și am ajuns așa, într-o zi am spus așa, nu se poate, trebuie să văd ce fac. M-am rugat foarte, foarte mult, am comunicat foarte mult cu Domnul Iisus. L-am rugat să mă ajute să scap de această gelozie bolnavă și de acest sentiment. Și sunt foarte sinceră când vă povestesc astăzi. Într-o zi m-am trezit, ca să zic așa, dimineață, că pentru mine era o nouă zi, era un nou început. Nu mai eram, deci nu eram geloasă pe prieteni, nu eram geloasă pe cel care este bine. Eu aveam o problemă eu cu mine. Și într-o zi am văzut că pot să fiu alt om. Dar de ce pot să fiu altfel cu ajutorul lui Dumnezeu? L-am rugat foarte mult să mă ajute, să mă arate calea, pentru că eu, în caracterul meu, care l-am primit de acasă și l-am luat în bagajul meu când m-am făcut om mare, deci eu mă consider un om bun totuși, dar nu știam de ce se întâmpla pe latura asta.
Și pe parcursul anilor care au trecut de atunci, da, ați mai avut vreodată tendința sau...
Nu, astăzi sunt un om cerebral. Astăzi știu, poate că atunci aveam orgoliu, aveam mândrie.
Asta aș fi vrut să vă întreb și eu, în ce sens v-ați simțit alt om? Ce se schimbase? Ce anume ați văzut că nu mai era la fel? Și așa, brusc?
Nu mai aveam sentimentul ăsta că tot timpul sunt înșelată. Nu mai aveam răutăți, adică invidii pe cei din casă, nu cei colateral, prieteni sau colegi servici. Nu mai aveam crisparea aia sau atacurile de panică, pot să ajung și până acolo, că mă înșeală, că mă înșeală, că sunt înșelată. Aveam o greutate în interiorul meu, ca să zic așa. Aveam tot ce-mi trebuie, la limite normale, dar în același timp aveam o nemulțumire, un gol și tot timpul mi-era să plâng. Că de ce mi se întâmplă mie, deși nu mi s-a întâmplat ceva. Nu știu, bănuiesc că am avut o etapă a copilăriei care m-a urmărit la momentul adolescenței, la momentul când mi-a făcut o familie. Astăzi, repet, sunt un om normal, adică când aud de gelozie trebuie să am niște motive sau trebuie analizez, nu mai sunt ca altă dată când gata, dacă îmi spuneați dumneavoastră, de exemplu, soțul tău este cu cineva. Oh, gata, credeam. Astăzi nu mai sunt așa.
În ce fel v-a ajutat relația cu Dumnezeu să vă schimbați?
În ce sens m-a ajutat?
Da. Cum? Ce ați învățat? Sau?
Deci eu cu Dumnezeu însuși. Când aveam apăsări, când aveam probleme, îl rugam să mă ajute, dar cum să mă scape de această boală, pentru că simțeam că este o boală a sufletului. Deci comunicarea cu Dumnezeu, să-mi arate calea, tot timpul îi spuneam, comunicam, consideram că este lângă mine, înțelegeți? Și că vorbesc cu un terapeut, dar de fapt era Domnul Iisus. Eu așa m-am indicat.
Vă mulțumim foarte mult, doamna Andreea, că ați telefonat și ne-ați povestit experiența dumneavoastră.
Din ce spune doamna, confundă moștenirea genetică cu moștenirea educației din familie. E clar că un pattern din ăsta de comportament din familie se poate imprima în mintea unui copil și să creadă că este firesc să reacționeze așa, să controleze, să aibă suspiciuni, să pună întrebări, să meargă până la absurd
Chiar crede că așa se manifestă dragostea,
da,
de fapt.
Și există, mai cunosc cazuri din acestea care au perpetuat în mai multe generații acest comportament care este clar, așa cum a spus și doamna, l-a numit bolnav,
patologic. Da.
Pentru că el are grade. Dacă ajungi să-ți prejudiciezi activitatea ta zilnică, ocupația ta, liniștea căminului, chiar pe, cum să spun, parcursul vieții tale de familie, prin acest comportament, este un caz patologic și dacă nu recunoști că ai nevoie de tratament de specialitate, aici psihologii pot să ajute foarte mult, numai că îndepărtezi pe toți cei care țin la tine și care văd în tine tot ce e bun, dar ajungi să te să nu mai ai niciun respect de sine. Deci tu nu mai ești tu, ești un fel de polițai care crede că după ce are toate dovezile, o să facă dreptate și în sfârșit o să observe toată lumea că el a avut dreptate, ori dacă este contrazis de realitățile respective, ajunge să se disprețuiască și să-și dea seama că nu mai este o femeie atrăgătoare și feminină și înțelegătoare, ci un jandarm sau un bărbat posesiv și agresiv și tiranic, în loc să fie un soț iubitor și atent. Deci asta arată că gelozia dusă până la absurd modifică întregul caracter. Îl poate compromite, pentru că multe altele se leagă de acest defect. Cine este invidios, vorbeam mai devreme, sau cine este gelos, își canalizează o mare parte din energie asupra intrigilor, asupra urii, disprețului, suspiciunii, asupra scenariilor pe care și le pune în practică, asupra, nu mai are liniște sufletească, nu mai dorme bine, nu mai arată la fel de bine, fiindcă o mare parte din energia lui e canalizată pe așa ceva și ajunge să fie insuportabil chiar.
Trebuie să ai mult timp la dispoziție ca să nu trești astfel de gânduri.
Da,
un om
din
care
păcate
este ocupat
există.
Sau are un țel
după
sau
cum spuneam,
un hobby.
Există persoane care își neglijează obligațiile și rolul în familie ca să fie jandarm și asta nu face decât să ruineze acea căsnicie. Chiar dacă respectivul suportă, dar a distrus șansa ca acea căsnicie să fie frumoasă și să se bucure amândoi de ea.
Avem numărul de telefon 0314378379. Aici așteptăm să ne sunați și să ne spuneți experiențele dumneavoastră legate de aceste defecte de caracter, gelozie, invidie. Acum, întorcându-ne la discuția noastră, până la următorul apel telefonic, mă gândesc că gelozia uneori este justificată tocmai
în anumite grade.
În anumite grade
homeopatic,
este justificată prin faptul că în trecut partenerul a mințit sau chiar a înșelat și s-a dovedit că înșală. Da. Și atunci normal.
Atunci nu e vorba de gelozie, e vorba pur și simplu de o fractură de încredere. E greu să mai ai încredere când ai dovada că ai fost înșelat.
Cred că mai grav decât minciuna propriu-zisă este cea prin omisiune sau minciuna, jumătatea de minciună, care
îți dă cumva
speranța că ce spune respectiva persoană este adevărat, dar descoperi că de fapt este ceva ascuns în spatele cuvintelor.
Sigur, da. Dacă este să abordăm minciuna acum, vin în minte situații sociale, nu neapărat între două persoane, ci între o persoană sau un client și o instituție. Mai nou, dacă ați observat, mai nou însemnând în, nu știu, ultimele două decenii, există instituții care practică această minciună prin omisiune, această înșelătorie a unui limbaj de specialitate, cum este limbajul băncilor, cum este limbajul juridic, medical, în care oamenii sunt păcăliți pentru că fie nu înțeleg ce li se explică și nu pun întrebări, dar ar avea dreptul la o informare corectă în limbajul uzitat de cea mai mare parte a populației, fie sunt clauze contractuale scrise mult mai mărunt și s-a presupus că poți avea încredere într-o instituție multă vreme și atunci tu nu poți să te gândești că instituția asta și-a schimbat politica de la o vreme, fiindcă nu știm de ce, vor mai mult profit și atunci pun în clauze scrise foarte mărunt lucrurile esențiale care îți arată ție că de fapt te împovăresc cu acel contract.
Avem încă un apel telefonic și apoi revenim.
Da.
Alo?
Alo,
bună ziua, sunteți în direct.
Vreau să spun că mă bucur foarte mult să o văd pe doamna Corina la dumneavoastră în emisiune. Mă apreciez foarte mult și de când am văzut-o prima dată,
mi-am dat seama că... Și noi sperăm să o mai vedem la emisiunea aceasta în viitor.
Da, eu apreciez foarte mult de când am văzut-o prima dată și mi-am dat seama că e o persoană la care avem multe de învățat și transmite întotdeauna o informație și cuvinte de care avem nevoie.
Vă mulțumesc, doamne. Nu prea o să mai am curaj să vin, să știți. Ați luat prea mult.
Eu ce aș avea de spus, să nu ocup prea mult timp. În general, eu nu pot să zic că am mari probleme la capitolul gelozie sau invidie sau la noi în familie. În schimb, la noi sunt alte probleme. Eu de când am început să știu, să am altă orientare religioasă, să mă raportez altfel la Dumnezeu, soțul meu nu prea mă înțelege, dar ușor, ușor încerc să-l câștig cu dragoste. În schimb, aș vrea să-mi spună doamna Corina, știu eu, câteva sfaturi sau idei. Eu sunt acuzată de lipsă de respect. Știu că pentru un bărbat contează foarte mult respectul pe care îl are din partea soției, dar eu mi-am schimbat orientarea religioasă, el consideră asta lipsă de respect și știu că din punctul meu de vedere asta nu e lipsă de respect, dar nu știu cum să-l fac pe el să înțeleagă faptul că eu îl respect în continuare și îl apreciez, doar că...
Ați putea detalia puțin în ce conjuncturi spune dumnealui că se simte nerespectat sau mai puțin respectat decât înainte? În ce cazuri?
Păi noi, la începutul căsniciei, am făcut o juruință înaintea lui Dumnezeu că vom avea aceeași credință, aceeași religie și...
Aceeași credință?
Adică la noi a fost o căsătorie mixtă. Dar ne-am propus și ne-am făcut jurământ că vom rămâne așa. Și eu mi-am schimbat orientarea religioasă și acum sunt acuzată cu lipsă de respect. Eu aș vrea, știu că trebuie să-i ofer dragoste și bunăvoință, dar la un moment dat știu că trebuie să mă încarc de la Dumnezeu, dar am și doi copii mici și nopți nedormite și mă intrigează foarte mult acest lucru. Și știu eu ceva concret, practic. Nu știu dacă mi-ai mai o rază de lumină. Știu că trebuie să dau dovadă de multă dragoste.
Aș putea să vă întreb cu ce se ocupă soțul?
El lucrează în domeniul juridic. Eu, momentan, mai trebuie să stau cu un an acasă în creștere copil. Am un bebeluș de 10 luni și mai am o fetiță de un an și 7 luni.
Să vă trăiască.
La anul, în aprilie, mă întorc și eu la serviciu.
Am înțeles.
Asta ar fi întrebarea
doamna,
mea.
Doamna, sper să ne ajute Dumnezeu să vă dăm un răspuns. Eu nu sunt o specialistă în asemenea probleme.
Poate mai, vorbește Dumnezeu prin dumneavoastră și mai dă vreo idee, că le-am încercat pe toate. Și...
Da, da, da. Atât vă spun că mie mi se pare foarte ciudat. De fapt, cred că putem răspunde...
Da,
Dumnezeu poate închide telefonul, da. Nu? Mie mi se pare foarte ciudat ca... într-un jurământ de credință față de partenerul de viață să introduci fidelitatea față de credința partenerului. Aici nici Dumnezeu nu-ți dă o asemenea obligație. Tu ai libertatea de conștiință. Tu ai liber arbitru dat de Dumnezeu pentru orice ființă umană.
Și cum interpretați textul au devenit una?
Au devenit una, dar nu înseamnă au devenit una în aceeași credință. Pentru că asta ar însemna ca pur și simplu să noi să fim sclavi, să fim ca într-un corset. Ne-am născut așa sau am adoptat religia respectivă. Că noi acum vorbim despre confesiuni, nu despre credință. Credința e în suflet, nu? Și aici cred că nu există probleme între cei doi soți. În schimb, nu poți să introduci într-un jurământ de fidelitate față de soț și confesiunea religioasă. Asta ține de alegerea de conștiință a fiecărui om și chiar și soțul s-ar putea să-și o schimbe și n-ar însemna că nu respectă jurământul inițial. jurământul este la bine și la rău, poate zic unii. Că... Eu zic la bine și la greu. Asta însemnând că sunt două suflete care pornesc cu cel mai bun și cu toată dorința de a merge bine și de a se ajuta, de a se respecta, de a se sprijini și de a se admira reciproc, pe lângă faptul că se iubesc reciproc. Ori asta e esența unui jurământ de genul ăsta, nu credința.
Poate consideră că nu respectă ca bărbat, ca păi familiei.
A spus doamna că de aici vine și... ideea că nu... Domnul are o gândire juridică, vedeți? Și așadar, dacă acolo a fost un jurământ și a încălcat o clauză, înseamnă că nu îi respectă, iarăși e o extrapolare, nu respectă jurământul, dar nu că nu respectă pe el ca persoană și ca soț.
Chiar
aici domnul are exagerează în cerințele acelui jurământ, după părerea mea.
Citeam un articol pe Psychology Today mai de mult, în care scria că persoanele cu o imagine de sine mai proastă pretind permanent noi dovezi de respect, pentru că se obișnuiesc cu cele din momentul acesta.
Există persoane care sunt dependente de complimente.
Da, și atunci tot timpul cer mai mult alte modalități și atunci trebuie să fii foarte inventiv în a-ți manifesta respectul față de acel om.
E adevărat, dar lucrurile astea au o marjă așa de normalitate, după care ar trebui să se recurgă la alt gen de soluții. Eventual terapie în care omul care are asemenea pretenții să se analizeze mai bine, să se cunoască pe sine, să vadă de unde are această nevoie exagerată, de unde neîncrederea asta, cum să-și o recapete, cum să-și canalizeze atenția pe ce poate face, pe ceea ce își aduce ca satisfacție din realizările lui și nu de a cere mereu de la celălalt.
Pe de altă parte, mă gândesc cât de stresantă poate fi schimbarea religiei partenerului. Imaginați-vă că petreceau într-un anumit mod sâmbăta și duminica și dintr-o dată partenerul e absent pentru că se duce la biserică.
De acord, și sunt multe drame de genul acesta, dar doamna a ales și soluția bună prin iubire, prin grija permanentă, prin a-i arăta mereu prin fapte, nu prin vorbe, nu neapărat sau nu doar prin vorbe, ci mai ales prin fapte, pentru că bărbații sunt mai sensibili la fapte. Cât de mult ține la el în continuare, cum această credință o face să fie o soție mai bună, o face să fie o mamă mai bună și un copil al lui Dumnezeu, cu adevărat, și în felul acesta soțul va vedea beneficiile acestei credințe și poate că Dumnezeu va lucra, totdeauna lucrează pe căile noastre neștiute de noi și va adăuga la ceea ce poate face și face soția. Deci Dumnezeu nu poate decât să facă tot ce îi stă în putință și cât mai frumos și cât mai bine. Iar în rest să aibă încredere că Dumnezeu o să adauge restul.
În ultimele două minute ale emisiunii vreau să vă întreb dacă este posibil să scăpăm definitiv de aceste defecte de caracter, trăsături negative.
Definitiv ar însemna când murim. Până acolo, cred că în permanență trebuie să ne luptăm cu noi înșine și cu fiara aia potențială din noi înșine, care ține de firea omenească predispusă la toate acele alunecări și defecte și vicii chiar.
Deci atunci ne învârtim în cerc?
Nu ne învârtim în cerc, decât dacă chiar nu reușim să izbândim în lupta asta cu noi înșine, dar putem să izbândim și cu fiecare pas noi ne creăm un drum al nostru bun. E și o spirală eventual, dar nu o învârtire în cerc. Asta e o gândire destul de pesimistă. Să spunem că ne luptăm mereu cu ăla din oglindă și
adică
mereu pierdem noi față de cel din oglindă.
După fiecare mică victorie asupra invidiei și geloziei, suntem puțin mai sus decât înainte.
Da, sigur că da. Ceva. Până la urmă, astea sunt și ispite și ispita nu durează veșnic. Ispita are un termen de garanție, după care cel care o practică se lasă pe gubaș.
Cum ne ajută relația cu Dumnezeu să depășim toate aceste probleme de caracter?
Păi ne dă cea mai luminoasă perspectivă, cea mai promițătoare. Și anume că merită să ne luptăm așa, pentru că ne așteaptă o lume în care vom da numai de asemenea oamenii cum se cade, buni, generoși, frumoși, în interior și în exterior. Și atunci cum să nu ne dorim o asemenea societate? Măcar pentru toate utopiile care s-au creat pe pământul ăsta ar merita să așteptăm pe aceea care va fi reală, pe acea societate ideală care va deveni reală.
Suntem la final, vă mulțumim pentru că ați fost alături de noi. Doamnelor și domnilor, invitata emisiunii Fost Schimbare de azi a fost doamna lector dr. Corina Matei de la Universitatea Spirul Haret și am vorbit despre schimbarea caracterului, schimbarea în bine a caracterului. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare. La revedere!